Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi tarehe ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka na 2022, ambapo tumechangamuka kweli kweli tukileta Express, na jina langu Harrison Kamau.
Bila shaka nami nikiwa nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya studio, msikilizaji langu jina ni Sunday Shomari, na leo hii kama unavyosema mambo ni mengi kweli kweli. Tutaangalia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo inazungumzwa kwamba watoto mayatima wa vita wanapitia hali ngumu kule Kongo. Tutaangalia hali hiyo.
Vile vile michuano ya BAL inaendelea barani Afrika, na kwa kweli tutakujuza yaliyojiri na yanayoendelea na ya kutarajia pia. Vile vile tutakuwa na muziki kama unavyo kawaida ya Express, haimaliziki bila muziki kama huna kazi, miongoni mwa masuala mengine mengi katika Express Jumatatu,
ambapo kwenye kama una kazi unaangalia mafundi wa bajaji. Unajua bajaji ni maarufu sana kule Tanzania na hata Kenya.
Tuktuk.
Wanaeleza tukutuku hizi inakuwaje? Hebu sikiliza.
Nilianzia Tanzania, walikuwa wameanza kuzifundi hizi tukutuku, na nilianza kujifunzia ufundi wangu huko. Baada ya kuja Mombasa, baada ya miaka 10 ya Kibaki na Raila, ndio alileta hii biashara.
Basi nakwambia hayo mambo ya tuktuk tutayasikia kwa kina baadaye kwenye kama huna kazi. Najua kwamba ni ajira tosha tuktuk, unazifahamu ama bajaji kama zinavyojulikana kule Tanzania. Lakini kwanza tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama tulivyokudokezea kwamba kule kwenye mpaka wa Uganda na DRC katika jimbo la Kivu Kaskazini, tunaarifiwa kwamba watoto mayatima wa vita mbalimbali huko Beni wamepitia hali ngumu sana na mbaya ya utapia mlo, na vile vile lishe bora imekosa kutokana na matatizo, kutokana na vita na labda huduma za kiafya. Basi Astel Marivika anatuarifu zaidi hali ilivyo.
Jefte ni mtoto wa miaka 16 na yatima wa baba na mama, kwa sasa akipatikana katika kituo cha kupokea watoto mayatima wa vita wilani Beni, kinachopatikana Kasindi mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda.
Nilifika hapa basikeni kuorfele, tulitoka kwa vinyonge muvita, na tuko nakimbizwa sana na mamai mai de fasoke. Wakati tulikuwa tunakimbia, papangu akapata bali perdia lisasi kampiga mkichwa, njo tukakimbia paka Sindi, tukashikuta kena zi tuko orfele tena mama sasi na papangu walimpika masasi mkichwa, niamelika kajipata pa orfele ya tukingi atima mama dezanja paka Sindi.
Gifte ana miaka 16 kwa sasa. Anasema babaye alifariki dunia wakati wa mapigano kati ya jeshi la serikali FARDC pamoja na wapiganaji maimai katika eneo la Kyavinyonge pembeni ya ziwa Edward.
Atulete tu amani ndani ya inji yetu, juu hii vita ikaisha hatutakuwa na kwa borfele wanongezeka sana juu masakre yenye iko.
Kituo hiki cha tukinge yatima kina watoto 332 wasichana na wavulana kuanzia umri mdogo hadi miaka 18. Sharite ni mtoto wa miaka 11, anasema amepatikana katika kituo hiki baada ya baba yake kuuliwa katika mji wa Owicha wilayani Beni na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF.
Nilifika hapa kupitia vita ya Owicha, papangu walimuaka. Mimi naishi hapa kupitia watu ambao mama ndio wanatuletea chakula.
Ombeni yeye ana miaka 16 kwa sasa, alifika katika kituo hiki miaka 6 iliyopita.
Tulikuwa tuko Limbongo, babangu akakatiwa, wakati alikatiwaka tukakimbia huku Kasindi Lubiria kwa mama Kulutu. Wakati tulikimbia huku Kasindi kwa mama Kulutu malereze maana yakakufa, njo mama Dezanje akanikamata akaniepole na kunipanguza machozi vile babangu amekufa.
Watoto mayatima wakipitia hali mbaya na ngumu ya kimaisha kutokana na ukosefu wa chakula yenye nguvu na ukosefu wa matibabu mazuri, akisema mama Kavuo Dezanje anayewahifadhi watoto hao mayatima paka Sindi Lubirihia kwa muda mrefu tangu mwaka wa 2013.
Magumu kwanza niko nayo ni kusema juu ya vita huku kwetu haiishi. Watoto wanaongezeka, mayatima wanaongezeka kwa ajili ya vita ya kila siku. Ndio magumu yeniko nayo, watoto wanakuwa mingi kila siku ni kuongezeka na wanakuwa wanagonjwa. Wakati wanakimbia vita, wanaenda lala mpori, mwezi mmoja miezi mbili wanakuwa na wameharibika, wamekuwa na malisho mabaya, wanavimba migulu, wanavimba machafu, wanakuwa jione juu ya vita.
Wakiwa wengi hawana tena wazazi ama wakiwa na familia zisizojiweza. Hoser Malvika, Sauti America, Goma.
Unajua Sande, mambo ya mapigano yana athari zake, kando na kwamba kuna maafa na nini, kuna mambo ambayo hufuata hali ya ghasia. Na unaona kama ilivyo DRC, na nafikiri kwamba kwenye runinga umejionea katika siku za karibuni mambo yalivyo kule Ukraine, watoto wanaumia zaidi na pia wanawake. Yani kwenye mapigano watoto wanawake wanabeba mzigo mkubwa zaidi kufuatia mapigano. Basi pole sana kwa wale watoto wa DRC ambao pia utapia mlo ni mojawapo ya athari ambazo zimetokana na kasi ya kaskazini mwa taifa hilo. Moja kwa moja tuelekee wapi sasa?
Haya basi, kama toka huko tuelekee kwenye michuano ya klabu bingwa ya mpira wa kikapu barani Afrika maarufu kama BAL, ambayo imeanza mwishoni mwa juma huko Dakar, Senegal, kwenye uwanja wa Dakar Arena pale, ambapo timu wenyeji michuano hiyo Dakar University Club DUC walijikuta katika wakati mgumu. Walipoteza mchezo dhidi ya Seydou Athletic Club, hawa ni mabingwa wa Guinea. Na vile vile katika mechi nyingine, mabingwa wa Rwanda REG walibuka kidedea kwa kufunga mabingwa wa Morocco ASL kwa pointi 91 kwa 87. Na mechi nyingine, mabingwa wa Tunisia US Monastir waliwaangusha Msumbiji Ferroviario de Beira kwa jumla pointi 77 kwa 71. Sasa basi, nimezungumza na mchambuzi wa kikapu nchini Tanzania, Faris Magesa, na kwanza kumuuliza alipokea vipi ushindi wa timu ya REG Rwanda kuangusha vigogo wa Morocco na michoro hiyo kwa jumla wiki hii.
Kwanza niseme tu kwamba hata mchezo wa ufunguzi pia matokeo pia bado yaliwashangaza wengi, kwa maana ya Clark kufunga timu ya Dakar University, kuzingatia hao ni wenyeji pia. Kwa hivyo hiyo pia ilishangaza, lakini shangazo zaidi limekuja timu ya REG, yani Rwanda Energy Group, alipoweza kuifunga timu ya AS Pale kutoka Morocco, ambao hawa kama watakumbuka ni mabingwa wa zamani wa kombe hilo. Kwa hiyo kuweza kufunga mabingwa na timu hii ya Rwanda, ndio mara ya kwanza kucheza mashindano makubwa kama haya, kwa kweli imekuwa ni surprise sana, na imeonyesha kwamba mashindano haya yanasaidia sana kukua kwa mpira wa kikapu barani Afrika. Sasa kila nchi sasa inajipanga vizuri kuhakikisha kwamba inakuwa na timu bora kabisa ambayo itashiriki mashindano yajao. Yaani ukiangalia bao ya first edition na sasa hivi, ushindano umeongezeka zaidi.
Haya basi, mechi hiyo kama ilivyotajwa, ile ya US Monastir ya Tunisia, waliwalaza mabingwa wa Msumbiji. Lakini sasa Faris anasemaje kuhusu matokeo hayo?
US Monastir kwa kweli ni wazuri, ni wana uzoefu, na hii pia klabu Ferroviario de Beira pia ni wazuri, lakini tuseme kwamba US Monastir walikuwa ni wazuri zaidi. Kwa hiyo ushindi kama huo haukushangaza watu sana, kwa sababu wana uzoefu mkubwa na wameshiriki mashindano kama haya mengi. Kwa hivyo mashindano haya, naamini matokeo haya ya 77 kwa 71 hayakuwa shangazo kubwa sana, au kulinganisha na haya ya Dakar University pamoja na League of Athletic Club au REG kwa maana Rwanda Energy Group pamoja na AS Pale. Kwa hivyo ukiangalia kwa ujumla wake, mashindano haya yanavyokwenda, yana ushindani mkubwa, na ni ngumu kusema nani ataweza kuendelea katika hatua inayofuata au hata kufika kuchukua ubingwa tena. Kwa maana kila timu sasa hivi zote hivi ni timu bora kabisa.
Haya, ni mchambuzi huyo Faris Magesa wa kikapu kutoka kule nchini Tanzania akizungumzia na View Express mambo yanavyoendelea. Tuendelea kufuatilia hapa hapa kwenye Express michezo hii ya BAL inaendelea kule Dakar, Senegal.
Kabla ya kupata habari za dunia, Sunday, wewe ni mwana michezo, na kuuliza michezo hii ya BAL, labda kuna tiketi ambazo zinaleta fedha na kufadhili wa wachezaji au inakuwaje? Ufadhili unatoka wapi?
Michezo hii kwa namna ya pekee, kama umesema swali lako ni zuri, michezo hii ina uhusiano na ushirikiano hivi sasa na NBA hapa Marekani. Kwa hiyo ufadhili umebadilika kabisa, vifaa vinatoka vingi Marekani, viwanja vya hali ya juu, jezi za hali ya juu. Na ukiangalia katika ufadhili wa Marekani, pia yupo rais wa Marekani Barack Obama akiingia ushirikiano na NBA na kuinua viwango vya NBA au viwango vya basketball katika bara la Afrika. Na hii ni kama vile UEFA ya klabu bingwa ya zile nchi bora za soka aminza kikapu barani Afrika zinashinda.
Nasta inaeleweka. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari muhimu za dunia. Russia imewawekea kizuizi ama kuweka kizuizini zaidi ya watu 5,000 Jumapili waliokuwa katika maandamano ya kupinga mashambulizi yaliyoamrishwa na rais wa Russia Vladimir Putin dhidi ya Ukraine. Maandamano haya yalifanyika katika darzeni ya miji nchini humo. Ni idadi kubwa ya watu waliokamatwa kwa siku moja, kubwa zaidi kuliko watu waliokamatwa wakati wa msururu wa maandamano yaliyofanyika mwaka uliopita wakati mpinzani mkuu wa serikali ya Moscow Alexei Navalny alipofungwa jela. Navalny aliwaomba wananchi wa Russia kuandamana dhidi ya vita katika wito aliotoa akiwa gerezani. Basi waandamanaji wanakabiliwa na kifungo cha jela kwa kuingia barabarani na kuandamana nchini Russia.
Ukraine Jumatatu imetupilia mbali pendekezo la Moscow la kufungua njia kwa raia wake wanaokimbia vita kutoka miji kadhaa baada ya kutambua baadhi ya njia zinaelekea Russia na Belarus. Naibu waziri mkuu wa Ukraine Irina Vereshchuk amesema hili pendekezo halikubaliki baada ya Russia kupendekeza njia salama kwa raia kutoka miji ya Kharkiv, Kiev, Mariupol na Sami. Amesema raia hawatakwenda Belarus na baadaye wachukue ndege kuelekea Russia. Kwa upande wa mapigano, Russia imefanya tena mashambulio makali zaidi jana usiku kutokea angani, baharini na ardhini na kuzidisha mzozo wa kibinadamu ambao tayari umesababisha zaidi ya watu milioni 1.5 kuvuka mipaka ya Ukraine tangu uvamizi kuanza.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia, vile vile zinapatikana kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Basi tukiwa bado nchini Russia, ni kwamba taifa hilo limesusia kuhudhuria kikao katika mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa kusikiliza maombi ya Ukraine kutaka amri ya dharura kusitisha mapigano itangazwe. Basi jaji mkuu wa mahakama ya sheria ya kimataifa ICJ Joan Donum amesema mahakama imesikitishwa sana na Russia kukataa kuhudhuria kikao hicho. Kiev inasema kwamba Moscow imetumia uongo na sheria ya mauaji ya halaiki kuhalalisha uvamizi wake. Basi mwakilishi wa Ukraine kwenye mahakama hiyo Anthony Korinech amesema kuona nafasi ya Russia ikiwa tupu inadhihirisha wazi kwamba hawapo katika mahakama hii ya sheria bali wapo kwenye uwanja wa vita wakiendesha vita vikali dhidi ya wananchi wa Ukraine.
Na Ufilipino imeongeza umri wa ridhaa ya kufanya mapenzi hadi miaka 16 baada ya kurekebisha sheria iliyodumu karibu karne nzima. Wanaharakati wa haki za watoto wamesema Jumatatu kwamba hatua hiyo itasaidia kuwalinda watoto dhidi ya ubakaji na unyanyasaji. Taifa hilo lenye waumini wengi wa dini ya Kikatoliki ni moja nchi za dunia zenye sheria ya umri mdogo sana wa ridhaa ya kufanya mapenzi, ikiruhusu watu wazima kufanya mapenzi na watoto wenye umri wa miaka 12 iwapo wataridhia. Chini ya sheria iliyofanyiwa marekebisho na kusainiwa na Rais Rodrigo Duterte siku ya Ijumaa na kuwekwa hadharani leo Jumatatu, kufanya mapenzi na mtu aliye chini ya umri wa 16 itakuwa kinyume cha sheria na kutakuwa na adhabu ya kifungo cha hadi miaka 40 jela. Ruhusa itatolewa kwa wanandoa vijana ili mradi tofauti ya umri kati yao isizidi miaka 3 na tendo la mapenzi liwe na maelewano.
Ways on the way. Yeah. In crazy life, I go die for you. Big time love I have for you. Jump on out in the time, get only I'm all with that door. We gonna move to my vie. Et mon devoir, c'est la vie. I need you like medicine. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Avant de casser la jambe, I'm dead.
Thank you.
Basi unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na iwapo ndipo umejiunga nasi, jua kwamba tunapatikana kwenye radio zetu shirika, miongoni ni Sauti ya Mwananchi ikiwa Nakuru nchini Kenya, Mwenedu Radio ya huko Voi ya nchini Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya, kule Tanzania kuna 255 Global Radio, Storm FM Geita, Hits FM Zanzibar, TK FM yuko Tanga, na kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna Radio Racom, kuna Bunagana, kule Bunagana Radio Nyema, Kindu, miongoni mwa nyingine nyingi sana. Basi kwenye swali la barazani Sunday, mambo yalikuwa ni vipi?
Swali bado nasema kwamba nini maoni yako kuhusu hatua ya rais wa Russia kufungia na kudhibiti mitandao ya kijamii na vyombo vya habari nchini mwake wakati huu?
Naona majibu yamemiminika kweli kweli kupitia mtandao wa Facebook, na tutatazama machache tu kulingana na muda. Basi namuona Amenel Fatael Damu yuko kule Arusha, Tanzania, anasema kitendo cha Putin kufungia mitandao ya kijamii nchini mwake kipindi hichi ambacho dunia inaangazia uvamizi wake huko Ukraine, mimi naona ni hatua za kufeli kabisa.
Haya, huyu Biamsi Swedi yuko kule nchini Malawi, lakini anasema kwao ni baraka DRC Congo. Anasema Russia imefanya vizuri, maana watu wanatumia vibaya sana mitandao ya kijamii kwa kudanganya watu na kutoa habari za uongo na uzushi, akisema hivyo.
Huyu naye nani? Ni Juma Maite, anasema vyombo vya habari na mitandao ya kijamii wakati mwingine huwa vinachochea mambo. Kwa mfano Ukraine, mitandao ya kijamii imeripoti mpaka sasa wanajeshi wa Urusi wameuawa 1500 na ndege 200, magari 300, ndege za kivita 170 zimeshambuliwa, na huenda ripoti hizo labda sio sahihi, ndivyo wanavyosema Juma Maite.
Naye Grayson Mukomage anasema kuminya uhuru wa vyombo vya habari ni dalili ya wazi ya ufinyu wa demokrasia. Vipindi vya vita na uchaguzi, madikteta wote hujitwalia hati miliki ya uzalendo kwa kuchagua kipi kijulikane na kipi kisijulikane.
Na kwa mimi maoni mengi sana ya barazani, ambapo labda kukumbusha tu tuliuliza nini maoni yako kuhusu hatua ya rais wa Russia Vladimir Putin kufungia na kudhibiti mitandao ya kijamii na vyombo vya habari nchini mwake wakati huu vita vinapoendelea. Na kwenye laini ya simu bado tuna wengi sana ambao wanajaribu, lakini hitilafu kidogo ya mitandao, iwapo tutawapata basi tutasikia maoni ya moja kwa moja. Lakini kabla hapo tuende kwenye muziki ndani ya VOA Express, ambapo Kusa anasema I don't care. Tuende kazi.
I don't care what you say, my name is liar. I don't care what you say, my name is liar.
Nakwambia ni nani ya View Express. Kusa anasema I don't care. Na msanii huyu sijui kama unamfahamu vizuri Sunday.
Na vitu vizito kwa ameangusha vitu vizito sana. Utakumbuka pia alitamba sana na gari chanke I wish. Mambo ya Kusa sio mchezo, anapiga vitu kweli kweli.
Kuna wale wanauliza anatoka wapi?
Wengine
Bongo,
Kenya, kina tuka Tanzania.
Lakini kidogo kidogo unaweza
Bongo flavor.
Unaweza ukafikiria pia mlio ametoka Kenya, lakini mambo ndio hayo, ni majirani tu.
Kwa ni majirani wote, sio mbaya.
Basi VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, tunapoelekea kwenye vakala ya kama huna kazi, na napomuona huyu Kioko, Josephat Kioko akiwa Mombasa, anasema basi kutokana na uongezeko la pikipiki na bajaji au tuktuk katika mataifa mbali mbali ya Afrika, ajira zaidi zimebuniwa kwa vijana wakiwapo mafundi wa kutengeneza magari hayo huko Afrika Mashariki. Basi Rashid Salim mwenyeji wa Mombasa alijifunza ufundi wa bajaji nchini Tanzania, na sasa amejiongezea kipato kikubwa kwa familia yake kwa kufanya kazi ya kukarabati bajaji. Hebu tusikie anavyosema.
Nilipata fundi mkubwa ambaye anaweza kunifundisha kazi hii. Kafanyishwa interview kujua kazi hii, kujifundisha. Kapata fundi akanipatia maelezo. Sasa takribani niko na miaka kama 5 kujua hii kazi hii. Kwamba tunafungua kila kitu na tunatengeneza. Changamoto ziko kupitia kwa matajiri. Mtu anakuja anakupatia gari, unamtengenezea. Sengine anaweza akakwambia kwamba bwana mimi nitakuletea kiwango fulani, na hiyo nyingine asiweze kukuletea. Unaona? Hakuna kazi ambayo sio kuwa na changamoto. Hususan tunajaribu kujivumilia kadri vile na siku ninavyozidi kwenda, ndivyo hivyo tunavyozidi kuelewa mabosi wako vipi. Sina chaka sana, lakini kwa upande wa tukutuku ndio ilituletea ajira kwa sisi vijana. Hatukuwa na kazi aina yoyote, lakini imetupatia changamoto, ikatupatia kazi juu ya mapikipiki. Hakukuwa na mafundi, lakini mafundi wakapatikana. Kadri siku ninavyozidi kwenda ndio watu wanapozidi kupata mafanikio zaidi juu ya hizi kazi. Kwa upande wangu mimi nisema hizi tukutuku kabla hazijafika Kenya. Nilianzia Tanzania, walikuwa wameanza kuziponti hizi tukutuku, na nilianza kujifunzia ufundi wangu huko. Baada ya kuja Mombasa, baada ya miaka 10 ya Kibaki na Raila, ndio alileta hii biashara. Kwa hiyo ndio tukabidi tuingilie tena katika hiyo kazi. Kwa hiyo tunasema kiufupi, tunashukuru sana viongozi ambao wa nchi ndio walileta hii ajira kwa vijana. Kwa hiyo vijana wengi wakaingia katika upande wa mapikipiki, madereva, wengine hasusani mafundi. Kwa hiyo tunashukuru kwamba tunapiga hatua. Siku zinazozidi kwenda ndio siku watu wanapozidi kupata ajira za hizo matukutuku. Aya, manake hata magari vile yanavyokuja pia huharibika. Kwa hiyo lazima kuwe kuna uharibifu utatokea, na lazima kupatikane fundi ambaye anaweza kutengeneza hiyo gari. Hasusani nashukuru sana katika huu fundi, umenipiga hatua mbele sana. Nimefanikiwa kutengeneza nyumba yangu. Nimefanikiwa, ninaishi na watu wangu vizuri, nina wake wawili na watoto watatu. Na ninaishi nao kwa raha na mustarehe. Kwa siku ya namna siwezi kosa shilingi 2,000-3,000 kujikimu na familia yangu. Kwa hiyo nashukuru kwa upande huo. Kazi iko, ni mtu kujitolea na awe mvumilivu. Wajua hata kama uwezo kutengeneza kitu, lakini unapokwenda kwa fundi anapokupatia bwana fanya hivi. Pale wewe unajifundisha kazi pasipokuwa na malipo hiyo. Fundi leo atakupatia 100-200 ya ufundi. Kwamba bwana ikanunue sabuni. Hiyo mimi pia nimepitia. Nilikuwa nikipewa 100-200 na siwezi lalamika kulingana na kwamba nataka kujua kitu, na mpaka sasa nimeona matunda yake.
Na matunda makubwa kweli kweli hayo, msikilizaji, kwenye masuala ya utengenezaji, masuala ya tuktuk, ajira imepatikana na mambo yamekuwa ni mazuri,
kipato kweli kweli. Na sidhani jamaa akasema kwamba na wake wawili, yule ni mtu ambaye kweli anajimudu kwa kweli kifedha, na naamini ni hali ya kujitafutia riziki katika kama kuna kazi. Na moja kwa moja basi tuelekee kwenye swali la leo. Swali la leo tuliuliza
kabla ya swali, tukimbize kama hao bwana, tukimbiza sana.
Mbona swali likaingia hivi
nikamsahau Patrick. Patrick amesema ana vitu vizito kweli kweli.
Samahani Patrick.
Katika mambo yaliyojiri na kutamba kwenye mitandao mbalimbali na vyombo vya habari, Patrick amesema amekuwa akifuatilia tangu alfajiri hii leo akiangalia mambo yanavyoenda. Basi Patrick Ndwima, na karibu tupe vitu vinavyotamba huko.
Yavumayo kwenye mitandao tofauti ya kijamii leo Jumatatu tarehe 7 Machi. Mfanyabiashara na bilionia kutoka Uturuki Mohsin Bayrak amepokea ofa ya kutaka kununua klabu ya ligi kuu ya Uingereza Chelsea, na muda wowote atatua London kukamilisha mchakato huo, Global Publishers imeandika. Hii ikiwa ni siku chache baada ya tajiri wa Russia na mmiliki wa klabu hiyo Roman Abramovich kutangaza kuiweka sokoni Chelsea, ni baada ya kuchukuliwa vikwazo na mataifa magharibi ikiwemo Marekani, akichukuliwa kama mtu wa karibu wa rais wa Russia Vladimir Putin, haswa kutokana na uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Chelsea imewekwa sokoni na dau lake likitajwa kuwa ni paundi bilioni 2.1. Abramovich akiwa na klabu hiyo tangu 2003 amefanikiwa kutoa mataji 15. Huyu anakuwa tajiri wa pili kutaka kuinunua klabu hiyo baada ya awali bilionea wa Uswisi Hans Jörg Weiss na mmiliki mwenza wa Los Angeles Dodgers Todd Boehly kujitokeza kutaka kuinunua Chelsea. Bayrak, ambaye ni bilionea wa kampuni ya ujenzi ya IB Group Holding, amethibitisha mpango wake wa kutaka kuinunua klabu hiyo. Bondia mashuhuri wa uzito wa juu duniani Tyson Fury amewaunga mkono mabondia wa Ukraine Vladimir Klitschko na Vitali Klitschko kwa kitendo cha kujitoa kwenda kuunga mkono nchi yao katika vita vinavyoendelea. Mabondia hao ambao ni ndugu wamejitoa kwenda kupambania nchi yao ya Ukraine ambayo ipo kwenye vita dhidi ya Russia. Mwaka 2015 Fury alifanikiwa kupambana na bondia mmoja kati yao ambaye ni Vladimir Klitschko akashinda. Bondia huyo alisema, kuna sheria mbili, mpende mwanamke wako na pambania nchi yako, hivyo wacha wapambanie nchi yao, jambo ambalo ni muhimu, mimi niko pamoja nao. Tukiendelea na habari za celebrities, sasa twende huko Tanzania. Baada ya kumpoteza mama yake mzazi miezi michache iliyopita, mrembo kutoka kiwanda cha Bongo Flava Lulu Diva amefunguka kuwa anaomba Mungu ampe mume au mtoto kwa sasa, kwa sababu anaona muda wa kufanya hivyo umefika. Global Publishers imeripoti. Diva alisema kifo cha mama yake kimempa funzo la kuwa kwa mwanadamu yoyote anahitaji kuwa na familia, kwani kwenye maisha lolote linaweza kutokea na mtu ambaye atakuwa msaada ni familia yako. Diva alikiambia Kilinge kuwa alikuwa msaada mkubwa kwenye kupigania uhai wa mama yake wakati anaumwa, na kama mama yake asingemzaa pengine angekufa kifo cha mateso zaidi kwa kukosa mtu wa karibu zaidi. Natamani kupata watoto kwa sasa kwa sababu nimeona umuhimu wa kuwa na watoto kwa kile ambacho kimemtokea mama yangu. Nami natakiwa kuwa na mtoto ambaye atakuja kunizika. Ni hayo tu kuhusu yavumbayo mtandaoni, kwenu wenzangu hapo studio nambari 15.
Safi sana Patrick Ndwima, na kwa baadhi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, yote yakifanyika ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Basi Sunday, tueleke wapi?
Haya basi, kama baada ya kupata yanayovuma na kujiri kwenye mitandao, tuangalie swali la leo ambalo tumeweka kwenye Facebook yetu tukiuliza, umechukulia vipi kuachiwa kwa kiongozi wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania Freeman Mbowe, alikuwa atuhumiwa kwa ugaidi na uhujumu uchumi? Majibu ni mengi kweli kweli, lakini kama utuanzie wapi?
Namuona Matiku Juma Magige anasema yuko kule Katoro Geita, anasema swala la Freeman Mbowe kufutiwa kesi ya ugaidi inaonesha ni jinsi gani siasa za Tanzania zinavyozidi kukomaa, na inaonesha ni kiasi gani nchi inavyofuata sheria za haki kwa kila mwananchi.
Haya, naye Kabanza Jean yuko kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa binafsi nimeona hili ni jambo jema, maana siasa sio ugomvi, ni wakati sasa kwa chama cha Chadema na chama cha CCM waishi kwa umoja, wasiwe kama panya na paka.
Ndiko niko Samuel ambaye hajasema aliko, lakini natumaini Tanzania, anasema na nukuu mtoto wa Mbowe ambaye amesema, nina furaha sana na mzee kuachiwa, lakini nina huzuni kwa sababu hakustahili kamwe kuwa pale, na mimi naungana naye kuwa Mbowe alionewa kisiasa.
Haya basi, muda nao ndio hivyo, kama unakimbia majibu ni mengi kweli kweli, endelea kutoa majibu yako kwenye mtandao wetu wa Facebook. Langu jina ni Sunday Shomari, usikose kusikiliza matangazo mengine yetu ya jioni na mengine ya kwa undani kutoka Washington DC. Naotakia siku njema, nishukuru pande ya pili Aida Isa, tumizi BMJ Mridhi na mwenzangu ndani ya studio Harrison Kamau. Kwa heri kwa sasa.